O'tgan 2016 yil oddiy odamlar nazarida Tojikiston hayotida biror bir xotirada qoluvchi voqea o'tmagandek. Aksariyat kishilar yilni kundalik ish, turmush tashvishlari bilan o'tkazgan. Holbuki, respublika miqyosida olib qaralsa, esda qolarlik ancha-muncha narsalar bor. Shunchaki, odamlar siyosiy hayotga farqsiz, shaxsiy muammolar bilan o'ralashib qolganlar. Chunki, ishsizlik, qashshoqlik tobora ko'proq odamlarni domiga tortmoqda. O'tgan yil sarhisobi va yangi yil umidlari borasida Tojikistondan men, Ravshan Shams, siz azizlarni mahalliy ziyolilarning mulohazalari bilan tanishtiraman. Yuqorida aytib o'tganimizdek, kundalik turmush tashvishlari bilan band bo'lib qolayotgan xalq uchun Tojikistondagi butun boshli respublika hayotida biror bir yirik o'zgarish yo'qdek. Ishchi kuchining asosiy qismi mehnat muhojiratida qolayotgan respublika uchun bu tabiiy hol. Masalan, nafaqadagi o'qituvchi Zuhra opa faqat shaxsiy hayotini gapiradi, respublika haqida o'ylamaydi ham.
Mening hayotimda 2016 yil yaxshi, yomon narsa o'tgan. Yaxshi yashamadim. 2007 yilda nasib qilgan bo'lsa, orzularim ko'p. Aytamanki, ziyoratga borsamma.
Markatlonni.
Keyin bitta qiz qaram bor, olgan sovchi chiqyapti, uni to'y qilsamma. Shunday orzularim bor.
Deydi Zuhra opa. Ijtimoiy siyosiy vaziyatdan xabardorlar esa masalaga kengroq yondashadilar. Jumladan tojik shaxsshunosi Tilav Rasulzoda shunday fikrlaydi.
Vaziyat jahon chamo xubmis, ammo shukr xudoki Tojikiston orom emas, amin chiz bari muhim emas. Dar Jumhuriyat O'zbekiston ichidan avvalgi mohi dekabr intixobot barqaror shud, bisyor bu chasemin umidvori hozorim.
Dunyodagi vaziyat hozir yaxshi emas, lekin xudoga shukrki Tojikistonda tinchlik. Bizga mana shunisi muhim. Dekabr oyi boshlarida O'zbekistonda yangi prezidentlik saylovi bo'lib o'tdi-ki, shundan keyin juda katta umidlar qilmoqdamiz. Yangi yil oldidan O'zbekistonning yuqori martabali davlat rahbarlari Dushanbega kelib, ikki taraflama amaliy muloqotlar o'tkazishdi. Bu biz uchun juda katta voqea. Mintaqa muammolari bilan shug'ullanuvchi mutaxassis sifatida buni nafaqat Tojikiston, balki butun o'lka uchun ahamiyatli voqea deb hisoblagan bo'lardim. Umid qilamanki, yangi yilda oradagi eski gina qudratlar unutiladi. Shunday ham bo'lmoqda. Muhimi ham mana shunda, deydi Tilav. Tojik eksperti Abdujabbor Yo'ldoshev ham respublika hayotida 2016 yildagi o'zgarishlarni tilga olar ekan, O'zbekiston bilan aloqalarning rivojlanishini o'ta muhim deb hisoblaydi.
Men asosan shaman referendumi ke shuda guzashku, prezident moy ham shun peshvoy millat, asos g'urur suru vahdati milliy. Hamun unvon ke peshvoy millat qaykiran, anama chizash yaqin xotir muhim.
2016 yil bahorida o'tgan referendumda prezidentimizning millat peshvosi, tinchlik va milliy totuvlik asosisi sifatida e'tirof etilishi birinchi o'rinda xotiramda qoldi. 2016 yil oxirlarida O'zbekiston bilan aloqalarning iliqlashib, rivojlanish bosqichiga o'tishini men juda ahamiyatli va o'ta muhim voqea deb hisoblagan bo'lardim. Yangi yilda esa buning amaliy natijalarini ko'ramiz deb umid qilaman. Vaziyat shundayki, mintaqa davlatlari birlashadigan vaqt keldi, deydi Abdujabbor. Xatlon viloyatidan muhandis Ziyojon Xoshmatov, O'zbekistondagi o'zgarish 2016 yilda Tojikiston uchun yaxshilik alomati bo'ldi, dedi. To'g'risini aytsam, 2016 yil Tojikistonga ko'p yaxshiliklar keltirdi. Jumladan bir yaxshiligi shuki, O'zbekiston bilan aloqalarimiz yaxshilanmoqda. Biz uchun bu juda ham quvonchli. Eng yaxshi gap ham mana shu. Ikkinchisi shuki, Vaxsh daryosi o'zani to'silib, Rog'in G'esi to'g'oni qurilishi boshlandi. Bu ham muhim. Yangi 2017 yilda esa barcha orzularimiz hosilini ko'ramiz deb umid qilaman, dedi Ziyojon. 30 yoshli Amirxon Rabbimov, garchi ziyoli, ancha zukko bo'lsa ham, tengdoshlari orasida qattiq taqvodorligi bilan ajralib turadi. Yangi yil tantanalarini harom hisoblab, xonadonida bayramni taqiqlagan, boshqalariga ham o'yin kulgidan tiyilishni maslahat beradi. Islomda ko'rsatilmagan har qanday ommaviy bayram bizga harom qilingan, deydi u qat'iyat bilan. U hatto xotini va qizalog'ini tengdoshlaridan ajratib olgan, otasiga qarshi borib, onasini bozor oralatmaydi. Ayrim kuzatuvchilarga ko'ra, bu kabi taqvodor yigitlar respublikada yil sayin ko'payib bormoqda. Dushanbedan respublika nashrlaridan birida sharhlovchi bo'lib ishlovchi tojik jurnalisti Bahodir O'roqov aynan mana shu ko'rinishlari bilan eski yil ma'yus xotira qoldirayotganini ta'kidlaydi.
Sulda azor songa garchi dar hayoti shaxsiy man xili havodisi muxtalif bud, vali man nametavonam chand mushohida ki yo'q xotirayi ki dar kishvaram ki amniyat az baroyi man xili muhim az ibroz doram.
2016 yil shaxsiy hayotimda g'oyat esda qolarlik o'tgan bo'lsa-da, xavfsizligi men uchun o'ta muhim hisoblangan respublikamiz hayotidan biror bir muhim jihatni yodga ola olmayman. O'tish davrini boshidan kechirayotgan Tojikistonimiz uchun korrupsiya rivoji va yoshlarning turli oqimlarga qo'shilishi ko'paygani meni tashvishlantiradi. Yaxshi narsa yaxshi, ammo biz avval yomonini ko'rishimiz va ildizini quritishimiz zarur. Maqtovlar bilan vaqt o'tkazish o'zimizga zarar keltiradi, deydi Bahodir. Tojikistonda yilning esda qolarli voqeasi sifatida nimani ko'rsatardingiz degan savolga katta yoshdagi respondentlarning aksariyati O'zbekiston bilan aloqalarining rivojini urg'ulab ko'rsatishgan. Yangi yildan umid ham qo'shnilar bilan aloqalarning rivojlanishiga qaratilgan. Yoshlar esa ko'proq ishsizlik va qashshoqlik, ta'lim tarbiya muammolarini tilga olishsa-da, butun xalq mamlakatdagi tinchlik va osoyishtalikni avvalgi o'rinda ta'kidlashadi. Amerika ovozi uchun yil sarhisoblari bilan Tojikistondan Ravshan Shams.